Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes, y sean bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que vostedes pues aproveiten ben ese tempo e o noso mellor xeito para nós de facelo pois é tendo un bo libro nas mans, disfrutar ca súa lectura, coas cousas que nos fai vivir, sentir, disfrutar. Pois nesa tarefa de recomendar boa lectura levamos xa dende hai moitos anos aquí en Radio Leiros e sempre contamos pois coa colaboura inestimable e imprescindible do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe, ademais, pois imos a contactar coa Biblioteca Central Rialeda de Perillo. Temos a máxima autoridade, como se soe decir, a nosa compañeira e bibliotecaria Mariluz Corral. Mariluz, boa tarde.
Hola, boas tardes.
Benvida. E imos a comezar, como sempre, polos máis novos da casa. Que lles podemos recomendar?
Pois para eles hoxe traio unha obra divertidísima, titúlase A Estrambótica, Illa do Tesouro, de Pinto e Chinto, e publicada na editorial Bululú. Os humoristas gráficos David Pintor ou Pinto e Carlos López ou Chinto comenzaron en 1993 a colaborar e desde entonces traballan para diversos periódicos, entre os que podemos destacar La Voz de Galicia. Entre os seus premios de humor gráfico destacan o Cruxa de Humor do Museo de Humor de Fene, o Astur do Salón Internacional de Oviedo. Na literatura infantil e juvenil teñen diversos galardós, como o Premio Merlín, o Raíña Lupa, a selección na Feira Internacional de Bolonia en varias ocasións, ou na Bienal Internacional de Bratislava. E algúns dos seus libros que temos, por citar solamente algúns que temos nas bibliotecas de Oleiros, son Contos para nenos que dormen de seguida, Minimalario, 10x2, Suca ou o cómic Tito Longueirón. E nesta obra que recomendamos hoxe, Estrambótica, Illa do Tesouro, é un novo título da colección Carambola, que se une a outras dúas recreacións destes autores, que son as Estrambóticas Viaxes de Gulliver e o Estrambótico Principiño, que todas as tres achegan, revisan e renovan obras clásicas da literatura infantil e juvenil universal. E as tres son unhas boas e divertidas lecturas que convidan a ler as obras orixinais e a introducir os clásicos pois nas propostas lectoras, ¿no? Pois a que nos centramos hoxe, Estrambótica, Illa do Tesouro, é un magnífico álbum ilustrado de gran tamaño no que Pinto e Chinto ofrecen unha divertida adaptación da novela de piratas A Illa do Tesouro, de Stevenson. Nunha nota aclaratoria que hai ao principio, os autores advirten ao lector de que teña cuidado. Porque é un libro fantasma. E en calquera momento, mentre o está lendo, pode evaporarse e desaparecer dentro as súas mans. Así que o lean con moito cuidado, con moito tino. Este libro conserva os personaxes principais, pois, por exemplo, o vello pirata Bill Bones, ou o pirata John Silver o Longo, pero dálles unha humanidade, aínda que mantén os mesmos acontecimentos principais, pero con humor e un enfoque disparatado. É unha divertida obra de aventuras, nada que a deformación de realidade móstranos que non todo é o que parece. É unha proposta ideal para pasar un estupendo fin de semana. Témola na Biblioteca Rialeda e na de Santa Cruz, recomendámola para nenas e nenos a partir de 8 anos, pero tamén para aquelas persoas de máis idade que se queiran rir un pouco. A Estrambótica, Illa do Tesouro, de Pinto e Chinto.
Bueno, pois penso que comenzamos moi ben, cunha obra fantástica, gráfica, de aventuras, bueno, disparatada, como dis, e que de seguro que os máis novos van a disfrutar. Eu penso que todo o público en xeral, ¿verdad?
Eu creo que sí, porque aparte que trae unhas ilustracións estupendas, un libro grande para ler, para ver e para disfrutar en familia.
Efectivamente. Ben, e agora toca lle o turno pois para recomendar lectura algún libro interesante xa ao noso público adulto. Que lles podemos recomendar?
Pois para mozos, mozas, adultos e adultas trae unha obra bastante diferente. Titúlase Patria, é de Fernando Aramburu, está publicada en Tusquets. Fernando Aramburu é un escritor español, natural de Donostia, San Sebastián, é licenciado en Filoloxía Hispánica pola Universidade de Zaragoza e desde 1985 reside en Alemania. Algunhas das súas obras que temos nas bibliotecas do Oleiro son Fuegos con limón, Viaje con Clara por Alemania, El ladrón de ladrillos, Los peces de la amargura, que este é un libro de contos que recibiu o premio Mario Vargas Llosa, o premio Dulce Chacón e o premio da Real Academia Española. Tamén El trompetista de l'Utopía, El vigilante del fiordo, Años lentos, que recibiu o premio Tusquets e o premio dos Libreiros de Madrid, ou tamén Vida de un piojo llamado Matías, e por suposto que recomendamos hoxe Patria. Patria é unha novela bastante recente, a primeira edición é de setembro do 2016, e a pesar de ter 645 páxinas, no mes de decembro se ían na octava edición. Esta obra, esta novela, conta a historia de dúas familias que viven nun pobo a pouca distancia de Donostia, de San Sebastián. Dúas familias unidas por unha estreita amizade, pero que pouco a pouco se van distanciando por culpa do terrorismo etarra. Dúas amigas, as dúas mulleres destas familias eran dúas amigas que, de novo, foron moi devotas, moi religiosas, incluso pensaron en meterse monxas. Despois casaron con dous amigos, un deles, o que lle chamaban Xato, fíxose empresario e prosperou. Pero chegou un momento en que ETA lle reclama o imposto revolucionario, pagan a primeira solicitude, pero aos poucos meses volvenlle a facer outra debido a que él está nun momento en que tivo que solicitar un crédito, entonces tarda en facer ese pago. Entonces, claro, el di, Xato non comprende porque a banda lle reclama a él. El di, eu son vasco, meu pai loitou contra o franquismo, estivo encarcelado, ten unha empresa alí no País Vasco, todos os seus traballadores son vascos, di, a min, por que me vai pasar nada? Porque se ensañan conmigo, eu non teño nada que ver coa policía, nada, que me vai a pasar a min? Pero equivoca, se lé asesinado. Entonces a historia comeza coa anuncio do final da loita armada de ETA en outubro de 2011 e como Vítori é a viúda de Xato, vai ao cementerio a contarllo. Ela ten esa costumbre de ir de vez en cando ao cementerio a falar ali, pois sentase encima da lápida do seu home e a falar ali con él. Ela agora vive en San Sebastián, pero ao ver o anuncio do final da loita armada, decide volver ao pobo no que mataron ao seu home, donde aínda conserva o seu piso, porque o home foi matado cerca de donde vivían. Porque, segundo as súas palabras, ela precisa estar ben consigo mesma. Segundo vai avanzando a narración, vemos como o fillo máis vello dunha destas dúas familias se vai metendo pouco a pouco na loita armada. Ao principio, súa nai ve o mal e di que é a causa das malas compañías, pero pouco a pouco ela vaise convencendo de que é pola liberación de Euskal Herria, vaise radicalizando e vólvese, igual que o fillo, cada vez máis adversale, polo que chega un momento en que defende totalmente o fillo e non soporta ver a que foi a súa amiga de sempre, torce a cara, non a saúda. Bueno, vemos no libro, na novela, un capítulo donde o marido desta lle di a Xato que non lle vai a falar máis, que non lle pode falar, que o sinte, pero que non o pode saludar ni nada, porque está amenazado por ETA. El contéstalle, o Xato contéstalle, ti o que és un cobarde. Na outra familia, na familia do Xato, o empresario prospera economicamente e socialmente, un fillo faise médico, a filla estudia dereito, salen de vacacións. Pero a súa vida e a dos seus familiares cambia bruscamente ao ser víctima da extorsión de ETA. Máis tarde, como xa dixen, será asesinado e este feito afectará de distintos xeitos a cada un dos membros de ambas familias. As dúas familias acaban tocadas. As dúas familias van a sufrir. Paralelamente, imos vendo o ambiente do pobo, un ambiente pechado, opresor, no que todo é controlado, no que ou estás con eles ou estás co enemigo, non hai máis posibilidades. Vemos o cura dando sermós na igrexa defendendo, inda que sea civilinamente, aos que están na loita armada, deixando uns locais para que os mozos poidan guardar ali as pancartas e outros materiais. ou tamén o da Rano Taberna, marcando os obxectivos a quen facerlle pintadas, a quen atacar, ou tamén os veciños e veciñas que iban a esa Rano Taberna felicitando aos que queimaban autobuses durante as manifestacións. E así, estes mozos e mozas que queimaban os autobuses pensaban que eran heróis. A acción da obra abarca cerca de 3 décadas, desde mediados dos anos 80 ata o ano 2011, e distintos membros das familias van contando a súa situación e sentimentos. Estamos ante unha novela moi interesante que nos fala da situación política en Euskadi, da violencia, pero non só da violencia das armas, senón tamén da violencia cotián, a que se pode sufrir nunha localidade pequena onde che negan o saúdo por pensar de forma distinta ou por verte de forma distinta, onde aparecen pintadas insultándote, e tamén fala de sufrimento, sufrimento por ambas partes e da necesidade de perdón e de concordia. É unha novela que temos en todas as bibliotecas, comprámola para ler nas tertulias, pero ante as solicitudes que tiñamos, decidimos pospoñer a obra dela no Club de Lectores e prestala. Neste momento hai máis de 15 exemplares prestados, porque, bueno, están pedindo a continuamente, hai lista de espera da obra, etc. Eso que xa digo, ten máis de 645 páxinas, pero moi fáciles de ler, porque ven en capítulos moi pequenos. Pois os distintos membros das familias van contando o que pensan, como viven, etcétera, e, bueno, vamos vendo toda a situación. Así que é unha obra que recomendamos para esta fin de semana ou para uns cuantos días máis, porque leva un tempo lela, pero moi, moi interesante, que nos presenta a situación do País Vasco e da xente que vivía principalmente nos povos pequenos, porque, como di o autor, nas cidades era distinto, pois como vivía pois nesos anos, desde os anos 80 ao 2011 en que deixa as armas ETA.
Bueno, Mariluz, mentres tanto as actividades continúan, hoxe creo que hai unha sesión de contacontos e para a vindeira semana vin incluso que hai a presentación dun poemario.
Pois sí, pero, bueno, quería decirche que como este domingo 2 de abril se conmemora o Día Internacional do Libro Infantil, pois coincidindo, que coincide, é unha conmemoración internacional que se marcou ao coincidir coa data de nacemento do escritor danés Hans Christian Andersen. Sí. Bueno, para as personas que non se lembren que libros ten este autor, pois é o autor de libros tan coñecidos como El traje nuevo del emperador, o La pequeña cerillera, o La sirenita, o La reina de las nieves, o El soldadito de plomo. E por este motivo, para esta conmemoración, temos preparada unha ampla programación de actividades. Como dixeches, hoxe, na biblioteca de NOS, ás 6:30 PM, vai estar Paula Carballeira con un contacontos. O día 6 de abril, aquí en Rialeda, vamos a ter Pablísimo, coa contada titulada Mans, para nenos e nenas a partir de 4 anos. O día 5 de abril en Santa Cruz, haberá en Santa Cruz un obradoiro para nenos e nenas a partir de 7 anos, no que se traballará a Luis Oane, un obradoiro de arte nos libros. Para este teñen que apuntarse, chamar á biblioteca e apuntarse, porque as plazas son limitadas. O día 7 de abril, tamén na biblioteca de Mera, haberá un obradoiro de Maxia, pero este será ás 5:30. Este obradoiro de Maxia a cargo de Cristian Maggi, un mago galego, e aquí tamén teñen que apuntarse, porque as plazas son limitadas. Na biblioteca de Dorneda, o 3 de abril, teremos un contacontos para nenos de 1 a 3 anos a cargo de Pavís Pavós, que fará a contada este queixo queixolán. Para este tamén hai que apuntarse. E na Biblioteca de Oleiros, o 4 de abril, haberá un contacontos a cargo de Marisa Irimia, que contará contos para nenos e nenas trastes. E na Biblioteca de Lorbé, o 6 de abril, haberá outro contacontos para nenos e nenas a partir de 4 anos, titulado Ratiño Presumido, a cargo da gran Lili Gruyère, da compañía Trinque Trinque. Pero ademais disto, teremos exposicións bibliográficas sobre Gloria Fuertes, en Rialeda, en Santa Cruz, en Dorneda. Teremos exposicións de obras de Andersen en todas as bibliotecas. Teremos na biblioteca de Nós, están facendo unha mostra fotográfica estupenda, titúlase Os libros de Nós viaxan contigo, e é unha recompilación de fotos dos usuarios e usuarias da biblioteca de todas as edades que lles mandan unha fotografía na que teñen un libro na man, ¿no? E esas fotografías vanse expoñer todos.
Ah, que boa idea.
Sí, sí, pues esas fotos vanse expoñer todos, e hai fotos chulísimas, tanto de nenos como de personas maiores que mandan a súa foto pois lendo.
Qué
non
bonito.
É necesario que se vexe a cara, pódense ver as más, pues aguantando a foto, pues poden a facer como que irán, pero sempre ten que ser unha persona e un libro. E tamén vamos a ter outras actividades, como Xoga e Aprende como se fai, de poesías de Gloria Fuertes en Santa Cruz, o Abanico de Poemas tamén en Santa Cruz, ou Contame un Conto en Mera, ou a creación de marca páxinas en Dorneda. Todo isto sempre fora de horario escolar. E en horario escolar, polas mañás, pois continuamos coas actividades dirixidas ao alumnado dos centros de ensino público de Oleiros. Por exemplo, hoxe están aquí neste momento, bueno, están aquí neste momento, hoxe pola mañán, alumnado da biblioteca da Colexio de San Pero de Nós, do Colexio Juana de Vega, que veñen a escoitar contos tamén con Paula Carballeira. Pois tamén hai na biblioteca de Oleiros un obradoiro con Xosé Tomás, na biblioteca de Santa Cruz un outro de banda deseñada con Manel Cráneo, ou o 3-4 de abril na biblioteca Rialeda contacontos a cargo de Trinque Trinque para alumnado do colexio Vallín Clán, e na o 7 de abril na biblioteca de Santa Cruz contacontos tamén con Trinque Trinque para alumnado do Colexio de Santa Cruz e para alumnado do Colexio de Mera. O día 4 de abril, en Santa Cruz, pois haberá Charlie a fábrica de chocolate de Roald Dahl, e pois para alumnado do Colexio Luis Oane de Mera. Este achegamento fará a actriz Soledad Felloza. Ou tamén en Santa Cruz, o 6 de abril, todo isto é pola mañán, estas que digo agora, pois contarase un conto de 3 noites de Xavier do Campo para alumnado do Colexio Luis Oane de Mera. Sabedes que é unha amplia programación para nenos e nenas, pero non nos queremos esquecer dos adultos. Entonces, o xoves 6 de abril, ás 8 da tarde, no Teatro As Torres de Santa Cruz, haberá a presentación do poemario titulado Ollares no fondo da retina, na paisaxe dos afectos, do mestre Ricardo Seixo Fernández. Nesta presentación alternarán o recitado de poesías con cancións, é dicir, que se podrán escoitar poesías e tamén cancións, e toda unha mestura de textos coa pretensión de divertirse, de pasar un bo rato todos xuntos, polo que desde as bibliotecas municipais invitamos a todas as persoas que desexen asistir a gozar coas poesías e coas cancións por de Ricardo Seixo Fernández.
Que vai el mesmo a interpretar as cancións,
sí,
tamén.
Sí, mas tamén ven xente de unha asociación de veciños da Coruña,
ajá,
da Agrador Zan, que o vai acompañar. Entonces,
non
vai a recitar el solo, van a recitar distintas personas e cantar, van a cantar todos xuntos. Van a traer instrumentos, nada, pandeiretas, distintos instrumentos, e van a cantar todos xuntos. Eu creo que vai a ser unha tarde moi divertida. O xoves 6 de abril, ás 8 da tarde, no Teatro As Torres de Santa Cruz. E, bueno, podrán disfrutar coas poesías de Ricardo Seixo, que, como xa digo, foi mestre. Agora estaba prexubilado, pero foi mestre.
Bueno, pois, Mariluz, menos mal que estou grabando o programa, porque, vamos, si teño que tomar nota, non me chego o papel, non parades. Bueno, o único que nos resta xa é para que os nosos ointes tomen boa nota dos libros que recomendamos e repetir esas recomendacións, os títulos, e xa despedimos, de acordo?
Pois moi ben, pois para nenos e nenas a partir de 8 anos, a Estrambótica Illa do Tesouro de Pinto e Chinto van a pasar moi, moi ben. E para mozos, mozas, adultos e adultas, unha obra máis seria, titúlase Patria, de Fernando Aramburu.
Pois Mariluz, moitísimas grazas polas recomendacións e por toda esta información. Quedamos xa para vindeiros programas, de acordo?
De acordo,
gracias a vos. Veña, unha aperta. Chao, dica logo.